penal.
Da mnogo ne filozofiramo sa minutom ćutanja našem fudbalu, jer naš je, kakav je, takav je, ili sa nekim drugim žalopojkama, poenta je da što više pričamo, da otkrivamo i da raskrinkavamo neke stvari, i kada bih hteo da pričam o srpskom fudbalu, teško da bi mogao da imam bolje, a ne mogu da kažem goste, jer ni jednog ni drugog ne mogu da smatram gostima, ali zato su vaši gosti ovaj put Mirko Poledica, predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, i moj kolega, prijatelj i urednik naše sportske rubrike Žikica Babović, pa dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Bolje te našli.
Našli smo se mi neki svi odavno, ali ovo su stvarno neke, ne mogu kažem, ružne priče, teške priče, ali šta ćemo mi, Mirko, da radimo sa našim napaćenim fudbalom?
Pa predsednik je rekao da će da to reši hapšenjem te mafije, tako da to je bilo već ima 2-3 nedelje, ako se dobro sećam. Šta ćemo da radimo? Pa gledat ćemo i dalje ovaj cirkus ukoliko nadležne institucije ne budu nešto preduzele. Definitivno niko nema mogućnost da to dovede na jedan pristojan nivo, osim države. Ja sam inače to iskustveno i prošao u Poljskoj svojevremeno kada sam bio igrač. Desila se identična stvar, dakle problemi sa korupcijom. Iako sam ja tada igrao, ja to nisam mnogo primećivao na terenu. Nije to bilo u ovom obliku kao što je to danas. Ili sam ja bio i suviše mlad i naivan, pa nisam to mogao da primetim. Ali desilo se to da su jednom danu uhapsili preko 500 ljudi. Priznali su mnogi, preko 200 osuđeno, uglavnom na uslovne kazne, nekoliko njih samo na zatvorske kazne, ali ono što najvažnije, svi ti ljudi su se eliminisali iz fudbala. Kasnije je Platini postao predsjednik UEFA i nagradio ih organizacijom Evropskog prvenstva. Dobili su mogućnost da koriste pristupne fondove, da izgrade infrastrukturu, i vidjeli smo sinoć finale Lige Evrope na stadionu u jednom gradu koji nije ni među 5 najvećih gradova u Poljskoj. To je zapravo nagrada za sve one pozitivne stvari. Definitivno sam siguran da bi se to desilo i kod nas. Srpski fudbal u trenerskom igračkom smislu je izuzetno cenjen u Evropi i u svetu. Mi smo dali veliki broj i trenera i igrača i imamo veliki ugled, ali kada pričamo o ovim drugim stvarima organizacionim, kada pričamo o korupciji, poslednjih nekoliko meseci smo tema broj jedan svuda u svetu.
Ja ne znam šta našu državu sprečava da se upusti u tu borbu. Jel nema vremena, ima drugih obaveza ili
pa našu državu,
ima neki drugi interes?
Našu državu sprečava da uradi te stvari zbog toga što su oni direktno učesnici svega toga, odnosno njihovi ljudi. Dakle, ako pogledamo kako su organizovani klubovi na nivou Republike Srbije, vidjet ćemo da su preko 95% to udruženja građana. Dakle, nijedan klub u Srbiji od onog najnižeg nivoa do Superlige ne može da preživi ako ne dobija budžetski novac. Budžetski novac dodeljuju ljudi koji su vezani za politiku. Dakle, ne pričamo samo u posljednjih 8-9 godina, kad je ova vlast, pričamo o posljednjih 30 godina. Dakle, ako pogledate Fudbalski savez Srbije, vidjet ćete da u izvršnom odboru sedi ministar u vladi Republike Srbije. Da ne pričamo o tome da u svakom klubu od ovih najvećih do najnižih sedi po jedan lokalni političar koji odlučuje o svemu, i zapravo postavlja se pitanje da li je država spremna da seče granu na kojoj sedi. Definitivno, mnogi putevi kada je u pitanju korupcija na meštanju utakmica upravo bi dovela do tih ljudi.
A da li možete da zamislite, evo obojica, ovo što ste rekli malo pre, dakle, imamo korupciju u fudbalu, imamo u Poljsku, u jednom danu hapšenje 500 ljudi, osuđeno 200 na uslovne ili nebitno kakve kazne, ali osuđeno, rešeno. Da li obojica možete zamisliti tu situaciju kod nas i da za mi, na primjer, 5 godina ili koliko vi kažete treba, imamo u petom po veličini gradu u Srbiji finale Lige Evrope? Ili koliko godina? Meni to deluje potpuno nezamislivo.
Pa sigurno je to jedan proces stvaranja jedne ozbiljne fudbalske organizacije koji na prvom mestu traži veliko znanje. Fudbal je posljednjih 20 godina doživeo i revoluciju i evoluciju u svakom smislu te reči. Danas je fudbal postao digitalni sport. Dakle, ništa više nije kao nekada na papirima. Sve je danas digitalizovano. FIFA i UEFA su čitav svoj sistem digitalizovali. Dakle, smanjuje se ta mogućnost koruptivnih stvari na međunarodnom nivou, na najniži nivo. Iako se to dešava, ali jako retko. Što se tiče same Srbije, ne znam, ja sam ponekad zbunjen i pitam se zašto se nešto ne preduzme. Imamo veliki potencijal, zaista veliki potencijal. Naši klubovi danas praktično nemaju nikakve prihode. Nemaju nikakve prihode zato što nemaju proizvod koji mogu da prodaju na tržištu. A da biste prodali proizvod na tržištu, morate da uredite stvari. Tako da sve dok država na najvišem nivou ne donese odluku da se stvari srede, siguran sam da ćemo i dalje biti u ovom blatu i da li će liga biti 16, 14, 12, mislim da je to apsolutno nebitno. Kada vidite dva kluba naša najuspešnija, da jedan igrač, recimo Crvene zvezde i Partizana, ima veću platu nego 90% klubova svoje budžete. Mislim, to je potpuno jedno neprirodno stanje gde nemate apsolutno nikakvu šansu. I ako budemo imali ligu od 12 klubova, a podsjetit ću vas, imali smo između 2006. i 2009. Opet ćemo imati dominaciju dva kluba i imat ćemo ove koji će igrati sa njima da bi oni imali protiv koga da igraju. Inače, suštinski se ništa tu neće puno promeniti.
Pa, ja ne znam, imali smo najavu predsjednika da ćemo biti organizatori svjetskog prvenstva.
Evropskog i svjetskog. Evropskog,
tako da, nema razloga da...
2030.
Nema razloga da ne vjerujemo da će da bude bolje. A, mislim, neke stvari se kod nas nikad neće promeniti. Ja sam pre neki dan imao priliku da razgovaram sa nekim ljudima iz Fudbalskog saveza i dve informacije onako u tom neobaveznom razgovoru su bile jako interesantne. Jedna je da se u Fudbalskom savezu jedan čovjek samo bavi sumnjama, nameštanjem i to verovatno kroz papire i ono što dobija kao opomene od UEFA. I druga stvar je da niko od kažnjenih klubova pojedinaca nikada nije tražio
žalbu.
Papir zašto je kažnjen, da pročita zašto je kažnjen, a to dok govori koliko njih u stvari ne interesuje što su kažnjeni.
Ili su svjesni da...
Tu se recimo desila jedna stvar pre, recimo, rekao bih malo više od godinu dana, ne mogu sad tačno se setim. UEFA je dekretom tražila od naše federacije da izvrši dopunu disciplinskog pravilnika, gde će svaka informacija koja dođe iz UEFA biti praktično tretirana kao kazna. Dakle, ako UEFA obavesti savez i kaže ti klubovi su nameštali, savez nema izbora, već mora praktično bez obrazloženja da donese odluku. I sad dolazimo do toga da li je savez zapravo izopšten iz pravnog sistema ove države. Dakle, kada biste vi sad, dajemo primjer ovih klubova što su kažnjeni Jagodina i Borac, kada bismo primenili, recimo, zakon Republike Srbije, da biste nekog kaznili, morate da ga saslušate. Morate da povedete određeni postupak, morate da izvršite sve pravne radnje i da donesete odluku. Ništa se u ovom slučaju nije od toga desilo. Dakle, mi imamo fudbal kao neki, da kažemo, lex specialis na nivou na nivou naše države, gde ako UEFA javi da je neko namestio utakmicu, tu više apsolutno nema nikakve istrage. Inače se u praksi pokazalo da nigde u svetu, pa ni u Srbiji, niko ne može da otkriva nameštanje utakmica bez predistražnih radnji. To samo može da radi policija u saradnji sa tužilaštvom. Dakle, Fudbalski savez, iako ih ja često kritikujem, oni nemaju nadležnosti, niti imaju mogućnosti da vrše takve radnje kao što to može da radi država. I zbog toga uvek dolazimo u taj vakum da li je zapravo neko zaista namestio utakmice, koji je to dokaz, da li je to neka subjektivna ocena ili je to neka uplata na kladionici. I kada već neko bude kažnjen, zašto pojedinci za to ne odgovaraju. To je isto veoma, veoma važno.
Rekli ste jednu, ajde kažem, zanimljivu stvar, ali dobru metaforu, apropo svih dešavanja u FSS-u prethodnih dana, to je bilo da Marko Pantelić smeni Nenad Bijaković je članovi izvršnog odbora, onda oni održi izvršni odbor pa smene Marka Pantelića kao zamjenika. A vi ste rekli, ako se ne vjerujem, ako se ljudi tukli za 3000 dinara pri primanju vakcina da bi dobili vaučere, pa ovdje se tuku za malo više 1000 evra.
Da, ja sam to izjavio i to je zaista tako i mislim svi mi znamo da je savez jako bogat. Mislim, Fudbalski savez Srbije kao organizacija ima veći budžet nego svi savezi i granski sportski savezi na nivou Republike Srbije. Ali dolazimo do jedne druge stvari. Uh-huh. Ja sam već nekoliko godina, već posljednjih 6 godina uključen u socijalni dijalog između UEFA i ACA-a za primjenu standardnog ugovora na nivou Evrope. Član sam te radne grupe, sarađujem sa njima dosta uspešno i kao takav taj proces provodim i u Srbiji i odlazim u savez da razgovaram sa tim ljudima i kada razgovaramo na temu primjene tog ugovora, šta je sve potrebno primeniti da bi to moglo da proizvodi pravno dejstvo, kada im skrenem pažnju da nešto rade nezakonito, onda sledi smeh. I to je to poniženje koje ja kao čovek osjećam, da kada nekome ko je na nekoj funkciji skrenete pažnju da radi nešto nezakonito, zapravo to je ruganje čitavog ovog sistema i onda to više nema nikakve veze sa fudbalom, nego već postavljamo pitanje kako mi to društvo živimo, ako neko može da se smeje na tako nešto.
Budete još vi neozbiljni što pominjete uopšte
baš
to.
Baš tako. I onda se recimo dešava ova situacija oko Marka Pantelića, koji, ako pogledamo statut Fudbalskog saveza Srbije, sve odluke donose u skladu sa statutom. Mi sada možemo da pričamo da li taj statut dobar ili nije dobar. Ja ću vam reći da je katastrofalan, ali nije ga on doneo. On čak nije ni bio te 2017. godine u savezu. On je samo iskoristio svoje pravo koje u tom trenutku imao da uradi određene pravne radnje. Međutim, nakon toga se dešava neka nova sednica izvršnog odbora, tih koji su smenjeni, gde statut vrlo jasno i precizno kaže zamenika predsjednika može izabrati izvršni odbor isključivo na predlog predsjednika saveza, a mi znamo da nemamo predsjednika saveza i oni izaberu Nenada Bjekovića za zamenika. I sad u nekoj, recimo, ajde da recimo mi sad zamislimo da mi kao živimo u nekoj normalnoj državi. Da, u nekoj normalnoj državi. Mislim, sanjamo, zamišljamo i onda dođe naravno neki državni službenik, organ, tužilac, policija i kaže, čekajte, bre ljudi, šta vi to radite? Hajde da malo porazgovaramo, da vidimo da li ste vi možda učinili neko krivično delo. E, to je to ruganje kada vi njima kažete, pa vi to radite u suprotnosti sa zakonom. To je to ruganje da oni kažu, mi smo ovdje zakon i mi se pitamo za sve. Inače, to što se desilo u Fudbalskom savezu pre nekoliko dana, ako se vratimo nekih 15-16 godina nazad, desilo se u Olimpijskom komitetu Srbije, mm-hmm. kada je ekipa Ivana Ćurkovića smenila tadašnjeg predsjednika Filipa Ceptera, pa je Filip Cepter imao mogućnost da podnese tužbu za poništaj tih odluka i to je odluka koja je doneta posle 4-5 godina kada više Ivan Ćurković nije ni bio na čelu Olimpijskog komiteta. Zapravo negde mi se te dve stvari koje se dešavaju 2005. i 2021. negde su mi jako slične, a vidim da su i onako neki drugari umešani u sve to. Tako da vidjet ćemo u kom pravcu će to ići. Inače, interesantno je da je na sajtu Saveza, recimo, i dalje stoje te objave i od Marka Pantelića, koje su po meni zakonite, ali mi je još interesantnije da, recimo, stoji objava u službenom listu da ovaj novi izvršni odbor donosi odluku o ništavosti prethodne sednice, što opet ne mogu po zakonu da li je neka sednica bila ništava, to može samo o tome da odlučuje sud, ne može o tome odlučivati izvršni odbor. Tako da, sa koje god strane zagrebemo, mi dolazimo do toga da se u ozbiljnoj meri krši zakon, da apsolutno ne postoji nikakav strah od tih ljudi. Znate, ja to malo razmišljam kao običan čovjek, građanin države, kako se ljudi ne plašite, mislim, vi činite neko delo za koje se odgovara u normalnoj državi.
Rekli su, oni su zakon.
Da, ali mislim, nijedna vlast nije večna. Možda će ih pitati neko za 5 godina. Čekajte, vre ljudi, šta ste vi to radili pre 5 godina? Kako ste vi to radili? To su inače jako lako dokazive stvari. Imate statut, pročitate, imate objavu u službenom listu koje su zvanične, koje su javno dostupne i nema tu apsolutno nikakvih problema. Inače, recimo, u praksi se pitaju me često ljudi kako je moguće da su oni iz APR-a izbrisali Marka Pantelića. APR donosi odluke na osnovu pečata, dakle mm-hmm. oni se ne bave legitimitetom bilo koje sednice. Desila se, recimo, jedna interesantna stvar pre nekoliko godina. Održana je skupština jednog ženskog fudbalskog kluba koji se tada zvao LASK, pa su promijenili ime u LASK Crvena zvezda, pa su počeli da se takmiče u ovoj prvoj ligi za žene, pa je podneta tužba za poništaj svih tih odluka i pravosnažna odluka je doneta u septembru prošle godine, gde je sud utvrdio da su sve odluke skupštine bile ništave i da je sednica bila ništava i što je vrlo interesantno, doneli su odluku da ženski fudbalski klub LASK Crvena zvezda više ne može da se takmiči u organizaciji koja organizuje Fudbalski savez Srbije.
A on se takmiči.
Ali se i dalje takmiči. Sad opet dolazim za... Pa čekajte, mislim, to je odluka suda ove države. Pa onda možemo da pričamo o tome kako recimo Novica Tončev, koji je ministar u vladi Republike Srbije, je predsjednik regiona fudbalskog Istočna Srbija, pa je član izvršnog odbora. Iako zakon o sportu vrlo jasno kaže svako ko ima političku ili javnu funkciju političku, ne može imati bilo kakvu drugu javnu funkciju, odnosno funkciju u sportu. I onda jednostavno, mislim, potpuno ste zbunjeni. Znači, ja pričam iz ugla nekog sportskog radnika, pričam iz ugla građanina ove zemlje, kako je moguće se to dešava?
I nekome da objasnite, stvaraju pitanje apsolutni cirkus, to da objasnite, oni se pozivaju na zakon i na statut u slučaju Marka Pantelića, zato što je Marko bio predsjednik Fudbalskog saveza Beograda i ostao kada je stupio na mjesto zamjenika, a oni isto to rade, oni su na duplim, troduplim, četvoroduplim funkcijama javnim na kojima ne mogu, apropo ministara, predsjednika zajednice superligaša ili regiona fudbalskih, ali će onda da kažu, pa da, ali Marko isto to, pa ćemo mi njega da smenimo, a to što smo mi isto to, e pa sad to nema veze.
Recimo, kada pišem godišnji izveštaj za FIFPro, gotovo svake godine dobijem poziv da to malo detaljnije obrazložim. Iako se ja zaista uvijek trudim da to obrazložim do najsitnijih detalja, ali oni jednostavno, oni to ne razumeju. Mislim, ja razgovaram sa jako ozbiljnim ljudima u FIFPro kojima je vladavina prava osnov, temelj rada jedne organizacije. Sad je treba njima da objasnim kako je izabran zamjenik predsjednika saveza u zemlju koji ne postoji
imaginarnog predsjednika.
I juče sam recimo razgovarao sa jednim predstavnikom UEFA, izuzetno cenjenim, i on to ne razume. Mislim, mi to više onako na šalu, on kaže kako, mislim, kako se to dešava?
A kako biste im recimo objasnili ovaj slučaj Asana, gde klub samoinicijativno smanji platu igraču, on naravno iskoristi svoj ugovor da ode i onda umjesto da neko odgovara zbog toga, oni Asana proglase izdajnikom.
Pa da, izdajnici su svi oni koji nisu poslušnici, ali tu bih se ja malo vratio jedan korak unazad. Dakle, mi imamo fudbal u Srbiji u kome osim državljana Srbije mogu da igraju i strani državljani. I imamo tamo neki pravilnik o statusu igrača koji se primenjuje. Međutim, FIFA kao međunarodna organizacija da bi zaštitila interese stranaca, ona je rekla ovako, ukoliko dođe do spora između stranog igrača koji nema državljanstvo Srbije i kluba, recimo iz Srbije, primjenjivaće se pravilnik o statusu igrača FIFA i švajcarski zakon. Ali da bi zaštitila i domaći igrača, ne kaže ovako, ako vi u okviru vaše nacionalne federacije osnujete arbitražni sud koji će da ispuni sve kriterijume koje traži FIFA, kriterijume pre svega nezavisnosti, da imate fer i pošteno suđenje, onda taj igrač ne može da ide na FIFA, već mora da se sudi u zemlju koju igra. Dakle, šta je poenta cele priče? Mi imamo recimo jedan klub Partizan. I imamo Asana koji je državljanin Japana, imamo igrača državljanina Srbije. Jednom i drugom se dešavaju identične stvari. Asano može da raskine ugovor, da ode, da naplati naknadu štete, da jednostavno da kontroliše čitavu svoju karijeru, dok recimo Srbin koji ima identičnu situaciju, nema nikakva prava. Zbog toga što naš arbitražni sud, da li znate da su svim arbitrima istekli mandati, on postoji samo na papiru, on formalno...
Ali donose postoji odluke.
Oni su u međuvremenu, kad su im istekli mandati, donosili odluke. Recimo, ja sam 5. aprila imao sastanak u Fudbalskom savezu, gde je bio prisutan predsjednik tog posljednjeg saziva, Miroslav Sever se zove. I pitao sam ga, dobro, Miroslave, mislim, pitao sam ga malo, ajde da kažemo na jedan, bio jedan sastanak nezvanični, u nezvaničnoj raspravi, dobro, da li si ti normalan, tako sam ga pitao. Moguće da ti to radiš, pa ti si doktor pravnih nauka, istekao ti mandat 9. decembra, kako je moguće da ti to radiš? Nije mi dao neki zadovoljavajući odgovor i tog 5. aprila kada mi razgovaramo u jutarnjim časovima o svemu tome, kada mu ja skrećem pažnju da to ne smije da radi, on isti dan ode u sud i donese odluku i objavi na sajtu listu fudbala. I onda sam rekao, da li je moguće? Ja sam s tim čovjekom razgovarao to jutro i on je isti dan nakon tog razgovora otišao i iako mu istekao mandat, sudio. I sad da smo mi, opet kažem, zamišljamo pravna država, neko bi njega pitao, čekaj čovječe, pa šta ti to radiš?
A takvih primjera je mnogo. Imamo sada slučaj, recimo, Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, da su im također istekli mandati, poodavno.
Skoro pre 2 godine, po rečima Vladimira Vuletića.
I da ta priča nema nikakav epilog, nema skupštine, nema ništa se ne dešava, oni jašu i dalje. A opet imamo i slučaj, eto, baš iz vašeg grada, gde se ugasi klub, osnuje novi, nema dugova, nema ništa, recimo, nastavimo dalje, samo udarimo zarez. Da, i...
Ali recimo ta težina koju nosi arbitražni sud, vidite, on je osnovan u skladu sa zakonom o arbitraži. I sada vi nemate osnovno pravo koje vam garantuje Ustav, pravo na suđenje. Dakle, vi ne možete napustiti klub ukoliko sud ne postoji. Vi ste zarobljeni. Zarobljeni ste potpuno. Tako da, fudbal bez igrača i bez trenera apsolutno nema nikakav smisao, a negdje sam stekao utisak da savez sve što radi, zapravo, njih fudbal i ne interes. Mislim da se ne lažem. Većinu njih tamo fudbal uopšte ne interesuje. Apsolutno. Oni imaju takve privilegije da je to nestvarno. I nije ni to sporno. Neka imaju privilegije. To je njihova, mislim, oni će to organizovati na način na koji oni to žele. Dajte toj deci neku šansu. Nemojte ih uništavati.
Ali evo, mi smo se i na našem portalu nova.rs bavili time. Nije bitno da li u pravu Pantelić, da li u pravu Bjeković. I evidentno da jedni i drugi očito nisu radili ni po zakonu, ni po statutu, neki malo više. Ajte ljudi, svi lepo napolje, ajte pustite nekog da to radi, da nam konačno fudbal izgleda na nešto. Ko?
Inače, što se, da se samo vratim na Asana, recimo šta je Asan uradio, on je iskoristio to pravo kao stranac, poslao upozorenje 15-dnevno, nisu platili 16 dana i napustio klub. Ja sam recimo lično imao neke sporove protiv Partizana za strane igrače, isto na FIFA, koji su rešeni korist igrača i koji su morali da se plate. Tako da, znate, kada ste veliki klub, ne smete da dozvolite sebi da se sudite sa igračima.
A koji je procenat da klub dobije?
A 99% tužbi usvaja FIFA
u
korist igrača. Ali recimo, desio se taj jedan slučaj, ako se dobro sjećam, u Partizanu, Gugua beše igrač, gde je Partizan dobio taj spor. Recimo, kada sam bio na studijama međunarodnim, imao sam ga u praksi, recimo, da obradim taj predmet. Oni se pozivaju na taj slučaj, ali on nema apsolutno nikakve veze sa slučajem Asano. Gogua je pravio probleme, nije dolazio na treninge, vozio auto u alkoholisanom stanju, bio plaćen na vreme. Dakle, nije postala nikakva mogućnost da on taj spor dobije. Oni se na to pozivaju. Interesantno je u kom pravcu će to otići, ali to je zaista jako loše za imidž jednog kluba da jedan reprezentativac jedne države raskine ugovor zato što nije primio platu. Inače, ta odluka o kojoj pričaju naši klubovi da je FIFA donela odluku da se smanje plate igrača, mislim, to apsolutno nije istina. Ja sam o tome pričao, čak su me kasnije javno prozivali zbog toga. Nema takve odluke. FIFA je izričito rekla, mi nećemo da se mešamo. Ako želite,
bez pristanka igrača,
ako želite,
ne može
da se dogovorite se, što se i FIFA tiče, igrači mogu i da igraju besplatno, njih to apsolutno ne interesuje, ali neće da dozvole da bilo ko ima veća pravo odnosno na drugi.
Mene interesuje jedna stvar, sad pričamo o Panteliću i Bjekoviću i to fudbalskom savezu. Nekako mi se čini da ta priča ne može da se zaokruži ako ne spomenemo sadašnjeg selektora, Dragana Stojkovića. I kakav je njegov, da li postoji, kakav je uopšte njegov uticaj na celu ovu priču. I drugo ime koje onako zvoni kad se spomene, a isto je vezano za fudbalski savez, gde nam je nestao Nemanja Vidić?
To sam hteo. Da.
Da. Pa vidite, Nemanju poznajem i mislim, stvarno pričati o Nemanji Vidiću, to je trošenje vremena. To je jedan velikan. To je verovatno najveći igrač s ovih prostora. Inače, imao sam priliku da budem na FIFA gala večeri kada je on bio u idealnom timu sveta. Tamo smo se videli i razgovarali. To poštovanje koje njemu ukazuju najveće legende svjetskog fudbala, to je nešto što ne može da se opiše rečima. I zaista radi se o jednom autoritetu, jednom čovjeku koji ima apsolutno čistu biografiju i u sportskom i u privatnom životu. Ja bih lično voleo da on bude deo našeg fudbala, ali on mora da se izjasni. On mora da se odluči da li želi da se bavi trenerskim poslom, da li želi da se bavi kao sportski radnik. Mi smo recimo u prošlosti imali dosta tih nekih lutanja, recimo imali smo Savu Miloševića koji je bio sportski radnik pa je postao trener, pa imali smo
i selektora
koji je bio predsjednik Saveza i Crvene zvezde pa je postao trener. To je negde i normalno, znate, kad završite karijeru s nekih 34-35 godina, nikad niste 100% sigurni
da
koji je to put.
Pronađete malo.
Krenete pa vidite da to možda nije za vas. Raditi kao sportski radnik u fudbalu danas zahtjeva ozbiljno obrazovanje. Ja to stalno napominjem i to nije slučajno zašto svetski klubovi dovode najbolje stručnjake. Kad je Abramović kupio Chelsea, prvu stvar koju radi, zaposlio najbolje kadrove koje je imao. Tako da kod nas nema tih nikakvih kriterijima. Mislim, možete, bitno je samo da ste član stranke, mislim, to je jedan kriterij, ili da podržavate. Ali zaista bih voleo da Nemanja bude tu, ali on je toliko veliki da mi njega treba da molimo. Mi treba njega da molimo i da mu kažem molim te ili molimo te Nemanja, dođi, spasi nas ove muke, ti imaš taj kredibilitet. Inače, često se postavlja u javnosti pitanje predsjednik šta treba da bude njegov posao. Svuda u svetu predsjednici saveza samo predstavljaju svoj savez. oni su ti autoriteti, oni su ti koji te predstave i u zemlji i inostranstvu. Ne treba on da zna kako funkcioniše pravni sistem saveza, ne treba on da zna kako funkcionišu pravne regulative,
imaće norme. Pravne službe i ljudi koji će to
on
da radi.
On će napraviti tim i on treba da napravi tim ljudi s kojima će da sarađuje i njegovo će da bude samo da predstavlja, zastupa savez, da bude taj neki imidž čitave federacije. Mislim da se kad ja često kad, ne znam, spomenemo Slaviša Kokeza i to, mislim, o čemu da priča.
Ali
mislim,
Kokeza napravio...
ide i predstavlja srpski fudbal u svetu. Mislim, to stvarno, meni, ja moram da se nasmijem, mislim, nemojte mi zameriti.
Ali evo, ja sam se nasmijao slobodno.
Mislim, to zaista izaziva smeh kod čovjeka.
Ali on je napravio ovaj statut upravo koji je takav kakav je i onda sada oni radi šta hoće. Kad im je odgovaralo, statut je super, sad nam ne odgovara, više statut se ne važi, mi ćemo da radimo šta hoćemo. Verujem da Nemanja Vidić ne bi došao u neku takvu situaciju, takvu uređen sistem. Šta je ono u najkraćem što je potrebno da se desi da Nemanja Vidić dođe i preuzme srpski fudbal, a da nije da bude član stranke?
Pa mislim da u ovom trenutku to je jako teško, da budemo iskreni, da ako nisi deo ovog sistema, jednostavno ne možeš da dođeš na bilo koju poziciju, možeš biti najpametniji, najbolji, najobrazovaniji, jednostavno postavljeni su takvi standardi, to tako ide od onih lokalnih nivoa pa sve do najviših. Potrebno je verovatno neko vreme da učini svoje, da se neke stvari očiste, da nema pritisaka, da može da se radi u nekim normalnim okolnostima. Danas je to u fudbalu nemoguće. Verujte, ovi ljudi koji rade u savezu, oni vrlo često kada im ja postavim neko malo komplikovanije pitanje, kažu pa moramo da vidimo šta kažu ovi gore.
Sad, nebo.
Koji su ti gore, ja to ne znam, pretpostavljam, ili kažu moramo da vidimo šta će da kaže ovaj gore. Znači, tako da, voditi neki ozbiljan razgovor sa tim ljudima, sa takvim odgovorima koji oni daju, mislim da nije baš ni prijatno i u suštini to se sve svodi na gubljanje vremena, iako formalno ja sam u obavezi da obavim neke razgovore sa njima zbog pozicije koju imam u FIF Pro i uvek ću to i činiti, ali da će se tu nešto promeniti, čisto sumljam u skorije vreme.
Mogli bi da prestanu da se smeju za promjenu kad im kažete da rade nešto loše?
Pa ja generalno najmanje razloga imam i na njih i da se ljutim. Mislim, ja sam generalno ogorčen za kako su mi došli u to stanje. Mislim, kako je uopšte ova država, mislim, ja nemam drugu državu, ja ovu državu volim najviše na svijetu, to je moja zemlja kao što je vaša i želimo svi da nam bude ovdje lepo i da živimo normalno, da nam deca tu žive. Kako smo mi došli do toga, zbunjen sam. Ja dolazim iz jedne sredine koja je potpuno drugačije od Beograda, ja sam rođen u Čačku. Mi se tamo svi znamo i sad kad recimo, imao sam jednu situaciju, recimo sreo sam jednog poznanika koji je prodavao lubenice iz kamiončića. Ja sam ga pitao kakva će biti sezona, ova nova. On mi je rekao kakva sezona. Pa rekao, pa ti rekao znaš da sam ja, da ja volim da to jedem. Kaže mi, čovječ, kaže ja sam narodni poslanik. Ja ne bih imao ništa protiv da je on se zaista neko ko je završio neke visoke škole, ko je zaista neko ko ima neki kredibilitet u tom gradu, neko ko je ugledan. Nemam ja problem, ja sam dete sa sela, ja sam radio poslove na selu i vozio sam i traktor i brao sam maline da bi kupio knjige za školu, ja nemam problem. Ali sam i neke škole završio. Ali kako ti ljudi dođu, mislim, meni je to fascinantno kako oni ubede neke ljude da su oni ti koji treba budu na tim pozicijama. Meni je to fascinantno. I vremenom mi čak postao simpatičan. Mi to zaista fascinantno. Ili ovaj što, ne znam što su ga zvali, Seka Čelimar, što je sad, ne znam, vodi najveći košarkaški klub na ovim prostorima. Mislim, kad pričamo o košarci, ja nisam navijač ni Zvezde ni Partizana, da se razumemo, ali kad pričamo o košarci, kad kažemo Partizan, to je zaista naklon. Svi smo mi odrasli uz te legende.
Dobro, snalažljivi su.
Da. Kako je, mislim, on je došao tu čovjek?
A prostor. Kako će se Pixi snaći u ovoj situaciji?
Pa i to je pitanje koje često sam sebi postavljam. Mislim da nije dobro da uopšte pričamo o tome da trener reprezentacije treba se bavi radom saveza. On je također jako veliki autoritet, veliko ime i svjetskog fudbala, neko koji za sebe ima decenije uspješnog rada. Žao mi je što on mora da bude uključen u sve to. Mislim da to pokazuje svu nemoć našeg fudbala, ali opet sa druge strane očekujem od njega kao ipak jednog autoriteta koji je sve prošao i kao igrač i kao funkcioner i sada kao trener da nađe neku meru gdje bi ipak neko zadovoljstvo bilo sa svih strana. Ne može više ovako, verujte, ovo je prosto što ovo što je iza nas je nešto što ne može više ni rečima da se opiše. Ta količina neregularnosti, nameštenih utakmica. Mislim, to nikome ne ide u prilog. I mislim da Pixi je svestan toga, on je pametan čovjek i voleo bih da svojim uticajem i autoritetom ubedi ljude koji imaju zvanično ovlašćenja, mada trenutno to su te dve struje, da ipak donesu neke racionalne odluke i da na prvo mesto zaštite igrači i trenere, ipak su oni proizvođači rezultata, kako bi to imalo nekog smisla. Inače, biti trener u Srbiji, danas ne možeš biti trener ako nisi bogat. Mislim, to je poražavajuće. Danas profi licenca košta 750.000 dinara. Ko to nema? On ne može bude trener, iako je možda vrhunski potencijal. Mislim da se trenerima mora dati šansa. To je jako važno. Bez struke fudbal ne može da opstane. Inače, svetska istraživanja kažu da rezultat u fudbalu 70% zavisi od trenera. Zato najveći klubovi toliko plaćaju te velike trenere, nije to slučajno. Oni su kičma svakog kluba ili svake reprezentacije.
A ćemo imati sad novu zbrku za kraj sezone, Novi Pazar, licence, opet menjanje, ko ulazi,
možemo
koji,
i to da razmislimo
što ispada, ipak neće da ispadne.
Propozicije takmičenja kažu da ekipa koja ne dobije licencu za novu sezonu, na njeno mesto dolazi trećeplasirana ekipa iz Prve lige Srbije. To je u ovom trenutku Kabel iz Novog Sada. A nekoliko članova ispod kaže ukoliko neka ekipa odustane od takmičenja, onda o novom članu odlučuje izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije. Koji opet ne znamo koji je izvršni odbor. Dakle, postavlja se sad formalno pravno pitanje. Ako Novi Pazar ne bude igrao, da li će to biti zbog licence ili će biti zbog toga što ne odustaju. Ali ako odustanu, onda disciplinski pravilnik kaže moraju da idu dve lige niže.
I to je jasno bila priča i u Srpsku ligu.
Tako da nisam optimista da će se opet postupiti u skladu sa zakonom, jer to ovdje faktički služi samo da bi mi malo to pročitali i prokomentarisali. Inače, u praksi znati sami da je odlučivanje potpuno drugačije od onoga kako kaže zakon.
Kako kaže onaj gore?
Da.
Možda će tako da bude.
Pa, to je tako, nažalost.
Dakle, ovdje se sve otprilike radi da bi se sačuvao Rad ili neko već u Superligi ili da bi ušao taj Kabel, ali opet kažemo, treba da odluči neko ko ne postoji na papiru, ni izvršni odbor, ni...
Treba da odluči zakon. Dakle, u onom trenutku kako dođe do toga, treba primijeniti zakonsku regulativu i mislim, ja da se nešto pitam, ja bih samo tako i postupao. Mislim da je to jedino moralno, pošteno, jedino tako šaljete poruku, onu pravu poruku da vladavina prava ipak mora biti iznad svakog pojedinca, bez obzira da li je nečiji sin, rođak ili zet u nekom klubu, mislim da to treba da bude sekundarna stvar.
Samo što kod nas izgleda bager korisniji od zakona.
Nažalost, tako je u praksi, ali to nam ne daje za pravo da prestanemo da pričamo o tome ili da se borimo o svemu tome. Težak je to posao, verujte mi, ja iz ove perspektive nekoga ko stoji ispred igrača i koliko problema samo ima u odnosima i između igrača, vidjeli smo i na derbiju šta se dešava i koliko oni zapravo to svoje osnovno obrazovanje, fudbalsko, pričam o fudbalskom, koliko neke stvari ne razumeju, kako se zaleću i koliko prave grešaka. Mislim, to je zaista za jednu posebnu temu, ali ono što je definitivno zabrinjavajuće da statistika kaže da samo jedan od 100 napravi karijeru, svi ostali nemaju nikakvu šansu, a pritom u tom nekom svom sportskom životu zapostavili su i obrazovanje, i školu i mnoge neke stvari koje treba da im pomognu kasnijem životu i dolaze u neke vrlo neprijatne situacije. Imao sam vrlo nekih neprijatnih razgovora na tu temu sa nekim igračima koji su mi bili idoli iz detinjstva. Pa kada dođu kod mene i kada vidim kakve muke more, nije mi baš prijatno. Često mi se desi uveče da onako nemirno zaspim upravo zbog tog nekog osjećaja, socijalnog osjećaja odgovornosti, a opet sa druge strane traženja nekog rješenja zašto uopšte ti ljudi dođu u takve situacije koji su napravili neke velike stvari u životu.
Žile, još nešto za kraj, pošto smo se primakli?
Ništa, Zagreb, bager, da ručamo pa da vidimo šta ćemo,
šta ćemo dalje.
Možda da nas bude neka opet nova sednica, pa možda sad budu smenjeni svi. Sve je moguće. Mislim, danas,
toliko nas se menja i sat u sat, dan u dan, pa ćemo vidjeti.
13 časova, tako da moguće da će nas dočekati neka ova informacija u međuvremenu.
Ja meni ostaje samo da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu. Sad, da li ćemo u bager, na ručak ili nešto treće, to ćemo među vremenu da odlučimo, ali da svi mirnije spavamo kad je srpski fudbal u pitanju.
Hvala vam.
Bili su to Mirko Poledica i Žikica Babović i pomogli su mi da zajedno šutnemo još jedan penal. Meni preostaje samo da vam kažem da budete dobro, ostanete zdravi, a vidimo se sljedeće nedjelje u isto vrijeme i na isto mjestu.